Akhire, patang puluh dina sawise kebangkitan saking seda, Isa ngajak para muride miang sawijining taman ning wukir zaitun. Piyambake ngangkat astae berkai. Sauntara maringi berkah, piyambake nilar, lan mi'raj ning swarga.
Mukjizat kang gede dewek lan sekabehe wis kalaksanan. Isa wis ngalah enang pati, beli mang-mang maning piyambake kaya kang dikandika aken. Piyambake kuen Allah pencipta, mangrupa manusa kang masrahaken jiwae kanggo nebus dosae dunya. Iki wis dirancang Allah wiwit awal mula. Isa ngandika, yen piyambake bakal ngampura dosa-dosa kita manawa kita nampa kaya dene juru selamat. Sapa percaya maring piyambake bakal diampura lan urip langgeng. Piyambake meca, menawa piyambake bakal seda minangka bayar dosa-dosae dunya. Piyambake uga ngandika yen bakal bangkit. Iki nuduhaken yen piyambake juru selamat kang urip. Marga kuen, piyambake bisa nyelametaken wong kang percaya maring piyambake. Isa ngendika.
Isun iki kebangkitan lan urip. Sing sapa percaya maring isun bakal urip, senajan wis mati.
Isa bakal ngapura dosa-dosae sedulur, lan ngisi urip sedulur kanthi katresnan lan katentreman. Piyambake arep nedahaken maring sedulur sawijining urip kang mulia, penuh makna lan tujuan. Isa ngandika.
Delengen, isun ngadeg ningarping lawang lan ngetok. Yen ana wong ngrungu suara isun lan ngahaken lawang, isun bakal mlebu nemoni.
Supaya dosa-dosae sedulur dihampura lan percaya pisan yen sedulur bakal urip langgeng, sedulur kudu nampa piyambake kaya dene Gusti lan juru selamat. Percaya maring piyambake, kang wis ngurbanaken uripe kanggo dosa-dosae sedulur. Piyambake ngandika.
Ayuh menia, kabeh kang kesayahan lan kabotan, isun bakal maringi kalegan maring sira. Isun iki dalan, kasunyatan lan kauripan. Blinana wong markrama tanpa isun.
Yen sedulur pengen nampa Isa dadi penebuse dosa, sedulur bisa dedonga kanti iman, lan Isa Almasih bakal mlebu ning sajroning uripe sedulur. Gusti pirsa atie sedulur, lan piyambake niteni sikap atie sedulur, ning sor iki ana conto donga. Gusti, kulam betahaken sampean, matur kesuwun awit sampean nembus dosa-dosa kaula, kaula percanten lan nampi sampean dados juru selamat lan Gusti kaula, kuasa enang gesang kaula, wangunan pribadi kaula, miturut kersa sampean. Amin. Menawa sedulur pengen ngaturi Isa rawuh ing sajroning uripe sedulur, dodonga kaya kang isun ucapaken. Gusti, kula betahaken sampean, matur kesuwun awit sampean nebus dosa-dosa kaula. Kula percanten lan nampi sampean dados juru selamat lan Gusti kaula. Kuasa enang gesang kaula, wangunan pribadi kaula miturut kersa sampean. Amin. Menawa sedulur wis nampa Isa Almasih dadi juru selamat, percaya akaro piyambake, yen piyambake wis ngampura dosa-dosa sampean, lan sedulur bakal urip langgeng. Pas rawungane sedulur karo Gusti bisa cukul serana dedonga, maca sabdaning Allah ing Alkitab, taati perintahe, lan srawunga karo wong sejen kang tresna lan derek piyambake. Tansah elinga maring janji-janji kang endah, piyambake ngandika.
Kauruhan nira, isun beli bakal nilar sira. Isun bakal nyerengi sira nganti pungkasaning jaman.
Yen sedulur pengen informasi lebih akeh bab Isa, kirimna layang maring kita. Ning sajroning layang, critakna setitik mungguh diri sedulur, wong pira kang melung rungokaken, lan kepriben crita kuen merbawai marang kauripan ning sedulur. Matur kesuwun marga sedulur wis merungokaken. Alamat nang layang sedulur ning pelayanan liputan, PO Box 2543, JKP 1002.